Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Khatama kutubahu bil Kur'anil mubin. Ve rusulahu bi Muhammedinil emin. Aleyhi afdalus salati ve etemmut teslim. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün 7-ci Ramazan 1430-cı Hicri ilinin Cuma namazı aldıdagi mauizaga hazırlık qurup turibmiz. Bugünkü mavzu İslam ravnaqida istiqlalning o'rni mavzusida bo'ladi inshaalloh taolo. Chunki mana sanoqli kunlar qoldi, yurtimizning mustaqillik kuni yaqinlashyapti. Shu bilan birgalikda poytaxtimizni azim Toshkentni 2200 yilligi munosabati bilan to'y ham, bu ikkala to'yni aynan Ramazon Karimda hozir bo'lishligi, birga bo'lishligi, undan keyin inshaalloh Aidul Fitr Ramazon hayitini ham ketma-ket kelishligi, bu oyda bizni bayramlar ko'pligi, shu bilan birgalikda mas'uliyatimiz ham ortiqligini ko'rsatadi. Shuning uchun bugungi mavzu o'z-o'zidan islom ravnaqida istiqlolning o'rni borasida bo'ladi. Islom ravnaqida istiqlolning o'rni nihoyatda katta. Sodda va ta'rif shuni qo'ysak ham bo'ladi. Istiqloldan oldingi islomiy hayot bilan istiqloldan keyingi islomiy hayotni o'rtasini oddiy aql mushohada qilib ham yoki qilmasdan ham farqlasa bo'ladi. Bitta misol aytaman. Bir yaqin 10 yil, 8-10 yil undan avvalgi umuman 8-10 yil oldin iftorlikka borilganda iftorlikka kelganlarni juda ham kam foizi namozga shomda o'qishga turlar. Hozir deyarlik borganlarning hamma 100% bo'lmaganda ham 90% namozga turadi. Hamma, yosh u qari, iftorga borgan odamning hammalari namozga turishligi gapimizning yorqin dalili bo'la oladi. Chunki balkim sobiq isti'bad istibdod emas, isti'bad tuzumida, dahriylik tuzumida yaxshi hayot kechirib istiqloldan keyin moddiy qiynalib qolgan odamga bu gapni tushuntirish qiyin bo'lar, lekin u mahalda diniy erkinlik yo'q edi, ibodatlar boshqa narsalar qatori erkin ijro qilinmas edi. Bugun alhamdulillah nihoyatda ko'p qulayliklar katta, inshaalloh so'zimiz davomida buni misollarini sanab ham o'tamiz. Demak, islom ravnaqida istiqlolning o'rni nihoyatda katta. Biz bugun mana shuning uchun men alohida o'zim ushbu tezisdan kelib chiqqan holda mavzu sifatida shukr mavzusini tanlab oldim. Shukr musulmonning hayotda eng ko'p ishlatiladigan so'z. Musulmonlar bu ismni ulug'lab farzandlariga ism qo'yadi, shukrulloh deb qo'yadi, Abdushukr deydi, Shukurjon deydi va hokazo. Bu ismning, bu so'zning ulug'ligi Alloh subhanahu va taoloning 99 ta ismidan bittasi Ash-Shakur degani. Ya'ni ozgina amal uchun ko'p savob beruvchi zot degani. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo innalloha shakirun alim deb o'zini shukr ismi bilan madh qilib zikr qiladi. Shukr so'zi ismi Allohga nisbat berilganda ozgina amal uchun ko'p savob beruvchi ma'nosida ishlatiladi. Shukr bandalarga nisbat berilganda minnatdorchilik ma'nosida ishlatiladi. Shukr so'zi arab tilidagi shakara fe'lidan olingan bo'lib, uning mastari shukrun degani, shukr bu minnatdorchilik, yaxshilikni bilish degan lug'aviy ma'nolarni bildiradi. Shar'iy istilohda esa va shukru huwa ibaratun anil i'tirof bi ni'matil mun'im ma'a ta'zimihi va tawtinin nafsi ala hadhihi at-tariqa aw badlun ni'ma fi ridal mun'im. Shar'iy istilohda shukr deb Alloh subhanahu va taolo mun'im zot, ne'mat beruvchi zot, mun'imning ne'matlarini e'tirof etish, Alloh berdi, Alloh beradi, Allohdan deb e'tirof etish va uni maqtash va uni ulug'lash deyapti. Ne'matni Allohdan deb bilish, uni maqtash va uni ulug'lash shukr degani bo'ladi. Shukr yoki sodda aytadigan bo'lsak, shukr deb ne'matni mun'im rozi bo'ladigan yo'lga sarf qilishlikka shukr deyiladi. Mun'im Alloh subhanahu va taolo. Ta'rifda e'tibor bergan bo'lsangiz, ma'a ta'zimihi deyildi. Ne'matni ulug'lash. mana shu ta'rifdan kelib chiqqan bizning ajdodlarimiz nonni ulug'lashgan, hurmat qilishgan. Har bir suvni ulug'lashgan, har bir narsani. Shundan uvol degan so'z kelib chiqqan. Uvol degan so'z bizning xalqimizdan boshqa xalq tilida bu so'z yo'q. Isrof bor, shar'iy islohda isrof so'zi bor, zoya qilmaslik. Lekin uvol degan narsa bor. Uvol degani bu isrofdan kichikroq bo'lib, ne'matni behurmat qilish degani yoki ne'matni zoya qilish degani. Otalarimiz doimo bolalarini, yoshlarini uvoldan qo'rqitib kelishgan. Uvol bo'ladi, uvol qilma bolam, boshqa va hokazo. Nonni ulug'lash misolini bir tushunaylik. Ba'zi vaqtda 90-yillarda vahobiylar chiqdi-da, mana bu shirk dedi. Nonni ulug'lagan odam shirk. To'g'ri, non emas, oddiy bir inson o'zini ham agar haddan oshirib ulug'lab yuborsa shirk bo'ladi. Lekin bizning islomda o'tgan, iymonda o'tgan, dunyoga ustoz bo'lgan ajdodlarimiz nonni ulug'lashlikning chegarasini bilishgan. Ulug'lashni chegarasi bor. Oxirgi nuqtasiga borsa u ibodat bo'lib qoladi. Chunki al-ibadatu nihoyatu ta'zim deydi ulamolarimiz. Ibodat bu ulug'lashlikning nihoyasi ibodat bo'ladi. Yarim yo'lda bo'lsa ibodat bo'lmaydi. Masalan, kelin qaynonasiga ta'zim qilishligini agar oxirgi nuqtasida qilsa shirk bo'ladi, lekin hurmat ma'nosida qiladigan bo'lsa u shirk bo'lmaydi. Xuddi shunday nonni ham ulug'lab ko'zlarga surtganlar, boshqa qilganlar, uvol bo'lmaslikka harakat qilganlar, ushog'i ham non deganlar, ushog'ini ham terib yeganlar, bunda ne'matni ulug'lash ma'nosi bor. Xulosa qilishga shoshilmaslik kerak. U toifalar adashgan edilar, noto'g'ri xulosa chiqargan edilar. Bizning xalqimiz oddiy bir nonni ulug'lab shirk keltiradigan darajadagi xalq emas edi. U xalqni ajdodlari bu borada bu narsani targ'ibini qilmaganlar. Nonni hurmat qilish, uni Allohning ne'mati deb bilish bir misol nonning misolida. Mun'imni hurmat qilish bo'ladi. Allohni hurmat qilish ma'nosida aytadi. Bu shukr ma'nosida. Biz ko'pincha shukrni ne'matning muqobiliga qo'yamiz. Ne'mat ham arabiy so'z bo'lib, bu yaxshilik, baxt degan ma'nolarni bildiradi. Uning ko'pligi esa ne'amun deyiladi. Ne'matlar degani. Shukr mavzusi Qur'oni Karimda ko'p o'rinda egallagan. Hadis shariflarda ham misollar keltirib o'tamiz va ulug' allomalarimizning bu boradagi fikrlariga ham to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shukr qilish kerakligi haqida, ne'matlarning ulug'ligi haqida İbrahim surasida 5-6, 7-8 oyatlarda quyidagi oyat karimalarni nozil qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Bu 5-ci oyati. Biz batahqiq Musa alayhis solomni oyatlarimiz bilan nozil qildik, yubordik qavmiga va unga qavmini zulmatlardan nurga chiqarishlikni vazifa qilib berdik va aytdikki, ularga Allohning kunlarini eslatgin deb. Albatta, mana bunda har bir ko'p sabr qilguvchilar va ko'p shukr qilguvchilar uchun oyatlar bordir. Musa alayhissalomga oyatlarimizni berib yubordik degani Hazrati Musoning mo'jizalari bo'lgan. Qo'llari, qo'llarining yorug' bo'lib ketishi, asolarini ilonga aylanishligi, dengizning yorilishligi va hokazo, o'sha 9 mo'jiza tafsirlarda buni hammamiz xabarimiz bor. Ana shu mo'jizalar bilan yubordik qavmini zulmatlardan nurga chiqarish uchun. Bu voqeani Qur'onda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vasallamga eslatyaptilar. Siz qavmingizni da'vatida, qavmingizni zulmatlardan nurga chiqarish uchun Musa alayhissalomni qavmiga zulmatlardan nurga chiqarish uchun yuborganimizni eslang. Demak, Muhammad alayhissalomning ham Musa alayhissalomning ham xizmatlari bitta, maqsadlari bitta bo'lgan. Xalqni zulmatlardan nurga chiqarish. Zulmatlar bular kufr zulmatlari, jaholat zulmatlari. Nur esa iymon, islom, Allohni tanish nuri edi. Payg'ambarlar nom boshqa, davri boshqa bo'lyapti, lekin maqsad bitta, ikkovlari ham Allohning nabiylari hisoblanadi. Va zakkirhum bi ayyamillah deyilyapti. Musa alayhissalom qavmiga da'vat boshlaganlari Alloh taolo, ey Musa, qavmingizga Allohning kunlarini eslating. Bu gaplar Hazrati Musa alayhissalom tomonlaridan payg'ambar bo'lishlari bilanoq aytilgan gaplar emas, keyinroq aytilgan gaplar. Musa Bani Isroil qavmini Fir'avnning zulmidan olib chiqqanlardan so'ng, mustaqillikka olib chiqqanlardan so'ng Bani Isroil yana tug'yonga ketdi. yana haddan oshaverdi. Ana shunda bu oyatlar nozil qilindi: ey Muso, siz qavmingizga, ya'ni Bani Isroilga Allohning kunlarini eslatib qo'ying. Ularni boshda bir vaqtlar tushgan edi, mana shu narsalarni unutib ular noshukurchilik qilyapti, eslatib qo'ying dedi. Albatta bu eslatishligingizda ko'p sabr qilguvchilar uchun va shukr qilguvchilar uchun ibratlar bordir. Va iz qala Musa li qavmihi, shundan keyin Hazrati Musa alayhisalom qavmiga aytdilar: "Uzkuru ni'matallohi alaykum." Allohning sizlarga bergan ne'matlarini eslanglar. "Iz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab." Alloh sizlarni Fir'avnning zulmidan xalos qildi-ku. U sizlarga haddan oshiq qattiq azoblarni berar edi. Qanday azoblar? Va yuzabbihuna abna'akum, o'g'illaringizni so'yib tashlar edi tug'ilishlari bilan. Va yastahyuna nisa'akum, qizlaringizni qoldirardi xorlik qilish uchun, orga olish uchun. Va fi zalikum bala'un min robbikum azim, mana bu ishlarda ulug' robbingizdan sizlarga sinov bor edi. Kohinlar, folbinlar Fir'avnga: Bani Isroildan bir o'g'il bola tug'iladi, seni podshohligingni zavoli shundan boshlanadi degan fol ochishgan edi. Shunda Fir'avn amr qildi: Bani Isroilning hamma tug'ilgan o'g'il bolalari so'yilsin, tiriklay, so'yib tashlansin, qiz bolalari qoldirilsin, ulardan bir kun foydalanamiz, ularni sha'niga nomus yoki or va xorlik ma'nosida degan amr bilan Bani Isroilni qattiq xo'rlar edi, azobga qoldirgan edi. Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilni, Isroil qavmini Fir'avnning zulmidan qutqarganligini Hazrat Musa alayhissalom orqali qavmga eslatishlikka buyuryapti. Musa aytyapti: "Uzkuru ni'matallohi alaykum." Allohning sizga bergan ne'matlarini eslang dedi. Alloh taolo undan oldinroq va ayyi ayyamillah dedi. Allohning kunlarini eslating deb marhamat qilgandi. Mana shu vazakkirhum bi ayyamillah, Allohning kunlarini eslating degan jumlaning tafsiri haqida Imom Ahmad va Ibn Jarir Tabariylar va Ibn Abi Hatim Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom tafsir qilganlarida bi ni'amillahi ta'ala deb tafsir qilgan ekanlar. Vazakkirhum bi ayyamillah, ey Musa, qavmingizga Allohning kunlarini eslating degani Allohning ne'matlarini eslating dedi. Va eslata boshladilar Musa. Eng kattasi, e'tibor qiling, eng katta ne'mat Fir'avnning zulmidan Bani Isroilni olib chiqdi. Bani Isroil Fir'avnga qaram edi, Fir'avnning qo'lida edi, uni hurriyatga olib chiqdi. Eng katta ne'mat hurriyat ekanligini, istiqlol ekanligini, mustaqillik haqiqatda to'g'ri ma'noda Allohning eng katta ne'mati ekanligini mana shu oyat karimadan bilib olamiz. Hazrat Musa alayhissalom o'z qavmini Fir'avnning zulmidan, uning qaramog'idan hurriyatga olib chiqishligi Allohning katta ne'mati ekanligini Allohning o'zi ushbu oyat karimada keltirmoqda. So'ngra boshqa ne'matlar zikr qilindi. Wa ista'adna robbukum la in shakartum la azidannakum. Eslang Robbingizning izn berganligini, e'lon qilganligini. Robbingiz shunday e'lon qildi: qasamki, kim mening ne'matlarimga shukr qilsa, ziyoda qilaman. Va ay va la in kafartum inna azabi la shadid. Agar qasamki, kim mening ne'matlarimga kufr keltirsa, unda mening azobim qattiq, deyapti. Ushbu joydagi kufr bu kufron ma'nosida kelyapti, noshukurchilik ma'nosida. Demak azizlar, shukr bu ne'matning ziyoda bo'lishi uchun qilindi. Kufron esa, noshukurchilik esa nafaqat ne'matni qisqarishi, yo'q bo'lishi, balki Allohning azobiga oluvchi bir illat hisoblanar ekan. Va qala Musa in takfuru antum va man fil ardi jami'an fa inna Alloha lag'aniyyun hamid. Musa alayhissalom aytdilarki, agar sizlar va butun yer yuzidagi hamma barcha Allohga kufr keltirsalaringiz ham Alloh subhanahu va taolo behojat zotdir va maqtalgan zotdir. Ya'ni bandaning shukri, masalan shukr keltiringlar deyapti. Shukr qanday aytiladi? Shukr deymiz yo alhamdulillah deymiz? Mana shu narsa, shu shukr hissi, tuyg'usi va so'zi, lafzi yoki amali ne'matlarni ziyoda qiluvchi omil hisoblanadi. Noshukurlik esa ne'matlarni nafaqat qirqib, balki Allohning qattiq azobiga olib keluvchi illat hisoblanar ekan. Oyatning oxirida Hazrat Musa alayhissalom: sizlar agar noshukurchilik qilsalaringiz ham, kufr keltirsalaringiz ham, butun yer yuzidagi barcha kufr keltirsa ham Alloh taolo bundan behojat degani Alloh bandaning shukriga ham, bandaning noshukurligiga ham muhtoj emas. Shukrdan faqat foyda ko'radigan bandaning o'zi, noshukurlikdan ham faqat zarar ko'radigan bandaning o'zi hisoblanadi. Bu haqda imom Muslim o'zlarining sahihlarida Abu Zar G'iffori radhiyallohu anhudan keltirganlar hadisi qudsiyni payg'ambar alayhisalom aytadilarki Alloh subhanahu va taolo aytdi ya ibodiy ey bandalarim law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ey bandalarim sizlarning avvalingiz ham oxiringiz ham insingiz ham jinningiz ham hammasi bir taqvodor odamning qalbiga ega bo'lsa ham mening mulkimda biron bir narsa ziyoda bo'lmaydi ya'ni men unga muhtoj emasman deyapti Alloh subhanahu va taolo va ey bandalarim sizning avvalingiz ham oxiringiz ham insingiz ham jinningiz ham to'planib olib bir eng badbaxt yomon odamning qalbiga to'plansalar ham mening mulkimdan biron narsa kamaymaydi ham ey bandalarim sizning avvalingiz ham oxiringiz ham insu jinningiz ham bir tepalikni ustiga chiqib olib mendan so'rasalar فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانْ مَسْأَلَتَهُ Men har bir insonning so'raganini beraman. مَا نَقَصَ ذَلِكَ ف۪ي مُلْكِ شَيْئًا Mana shu narsa mening mulkimdan biron bir narsani nuqsonga uchratmaydi, kamaytirmaydi. إِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخْيَةُ اِذَا دَخَلَ الْبَحْرِ Magaram bir igna dengizga tushib ketsa, igna tushganda bir tomchining o'rniga, mumkin bir qaysidir bir miqdor suvning o'rnini igna egallab, uning o'rnidagi suvni chiqarib yuborganda dengiz qanday nuqsonga uchrasa, mening ham mulkim shunday nuqsonga uchrashi mumkin. Ya'ni umuman nuqsonga uchramaydi. Demak, shukrdan ham, noshukurlikdan ham insonning o'zi manfaat yoki zarar ko'radi. Biz xursand bo'lishimiz kerak. Allohga cheksiz hamd va sanolar aytishimiz kerakki, mu'minning ishini Alloh subhanahu va taolo ajoyib qo'ydi. Vatandaşımız İmam Buhari özlerinin sahihlerinde keltirediler bu hadisini. Qala Nabi Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam aittiler ki İnne emral mu'mini kulluhu acibun. Elbette mu'minin hemme işi acayiptir. La yakdillahu lehu qaza'an illa kâne khayran lehu. Allah onge ne mani qaza kısa? Mu'min için yaxşı buluradı. İn asabathu zarra'u sabara. Agar mu'minge bir zarar yetse, mu'min onge sabır kıladı. Fa kâne khayran lehu. Sabır mu'min için yaxşı narsa. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرًا Agar mu'minga bir xursandchilik yetsa, mu'min shukr qiladi, فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Shukr ham mu'minga yaxshi narsa. Ya'ni mu'minning hamma ishini Alloh subhanahu va taolo ajoyib qilib qo'ygan. Boshqa oyat karimalarda وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ deb keladi. Zuha surasida payg'ambar alayhisalomga qarata, "Ey Muhammad alayhisalom, siz Robbingiz sizga bergan ne'matlar haqida Robbingizga so'zlang." yoki At-Takosur surasida "Summa latus'aluna yawma'idhin 'anil na'im" deb keltiriladi. So'ngra bu ne'matlar haqida qiyomat kuni albatta so'ralar sizlar deyiladi. yoki Zumar surasida "Va in tashkuru yardahu lakum" agar shukr keltirsalaringiz Alloh sizdan rozi bo'ladi degan mazmundagi oyatlar keladi va hokazo ko'plab oyat karim shukrni madh qilib kelgan bu buning muhimligini ko'rsatadi. Imom Buxoriy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishcha va man ulhima shukr lam yuhram az-ziyada. Payg'ambar alayhisalom aytilarki kimga shukr ilhom qilingan bo'lsa, shukr keltiruvchi xislati bo'lsa, u ziyodadan mahrum qilinmagan. Unga doim ziyoda qilinaveradi. Xo'p, payg'ambar alayhisalom shuning uchun va ja'alna shakirina ni'matika deb duo qilar ekanlar. Parvardigor bizlarni ne'matlaringa shukr qilguvchi bandalaringdan qilgin degan ma'sur duolari rivoyat qilingan. yoki Abu Dovud va Tirmiziylar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishib sahih qilishgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytadilarki la yashkurulloha man la yashkurun nas. Allohga shukr keltira olmaydi odamlarga shukr keltira olmagan odam deyiladi. Mana shu joyda bir narsa mulohaza shuki, demak shukr faqat alhamdulillah bilan bitmaydi. Shukr faqat bir amalni ko'rsatib bajarish bilan bitmaydi. Shukr hissiyot bilan, tuyg'u bilan boshlanib, tilda zohir bo'lib, amalda kerak bo'lsa ko'rinadigan bir ibodat hisoblanadi, hislat hisoblanadi. Shukr tuyg'u va hissiz bo'lsa u mukammal emas. Minnatdorchilik tuyg'usi oldin qalbda uyg'onishi kerak bandada. Hamma narsadan u banda rozi bo'lsa doim uni xursandchilikka boshlaydi. Qalbda hissida shukr qilish hissi uyg'onadi, so'ngra tilda alhamdulillah deydi va amallarda ko'rsatadi. Ne'matlar ikki xil bo'ladi birodarlar, moddiy ne'mat va ma'naviy ne'mat. Imom G'azzoliy rahimahulloh aytganlarki, Alloh subhanahu va taolo insonga jon ne'matini bergan va mol ne'matini bergan. Badan ibodatlari jon ne'matining shukridir. Moliyaviy ibodatlar esa mol ne'matining shukridir. Chunki azizlar, inson ba'zi bir ne'matlarni alhamdulillah deyish bilan ado qilsa, ba'zi ne'matlarga umri yetmaydi. Masalan, bizning oladigan har bir nafasimiz bitta ne'mat hisoblanadi. Bunga alhamdulillah deylik. Chiqaradigan nafasimiz bitta ne'mat hisoblanadi. Bunga alhamdulillah deylik. Demak, umrimiz davomida har bir oladigan nafas va chiqaradigan nafasimizda Allohni zikr qilsakkina uning shukrini ado qilamiz, lekin buni hech kim qila olmaydi. Hech kim faqat hayot ekan modomiga alhamdulillah bilan nafasini o'tkaza olmaydi, qodir emas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bandaga uzrini ko'rsatdi. Uzr esa ibodat bo'ladi. Jon ne'matining shukri bu badan ibodatlari. Masalan, namoz, masalan, roza va hokazo. Mol ne'matining shukri esa moliyaviy ibodatlar: zakot, sadaqot, kafforat, fidya, nafaqa va hokazo. Mana shular uning shukrini ado qilish bo'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu yuqoridagi payg'ambar alayhisalom "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im" oyatini o'qiganlarida, so'ngra qiyomat kuni sizlar bu berilgan ne'matlar haqida so'ralasizlar deb oyatni o'qiganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu so'ragan ekanlarki, "Ayyu na'im nus'alu 'anhu ya Rasululloh?" Qaysi ne'mat haqida so'ralamiz ey Allohning rasuli? "Wa qad ukhrijna min diyarina amwalina", holbuki biz vatanlarimizdan chiqarildik, Makka'dan. Mollarimiz Makka'da qolib ketdi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytlarki, zillul masakin wal ashjar wal akhbiya allati tuqikum min al harri wal bard wal ma'ul barid fi yawmil har. Uylarni daraxtlarning soyasidan foydalanasizmi? Ana shu ne'mat haqida so'ralasiz. Ular sizni issiq kunda haroratdan saqlaydi. Yoki issiq kunda muzdek suv ichib maza qilasizmi? Ana shu ne'mat haqida so'ralasiz dedilar. Yana Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom Al-Hakumut Takfur surasini o'qib, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im" oyatini o'qiganlarida bizlardan ba'zilar so'rashdi deydilar. Ey Allohning rasuli, qaysi ne'mat haqida so'ralamiz? Holbuki bizni bor yo'g'imiz xurmo bilan suv, undan boshqa narsamiz yo'q. Dushman qilichni yalang'ochlab bo'ynimizga olib kelib turibdi, hozir bo'lib turibdi. Qaysi ne'mat haqida so'ralamiz deb bir oz noshukurchilik qildilar. Shunda payg'ambar alayhissalom, "Agar shunday bo'lsa, tezda bo'ladi" dedilar. Sizlar aytyapsizlarki, dushman kelib turibdi, qilich yalang'ochlab turibdi, suv va xurmodan boshqa narsamiz yo'q, deyapsizlar. Agar shunday bo'lsa, haqiqatda shunday bo'ladi. Noshukurchilik qilsalaring, tezda bu ne'matlar olib qo'yiladi degan mazmunda aytdilar. Imom Buxoriy sahihlarida, Imom Tirmiziy sunanlarida, Nasai ham sunanlarida va Ibn Moja ham sunanlarida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qiladilar. Qolan Nabiy alayhisalom, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal firoq." Ikkita ne'mat bor, odamlar undan doim zarar ko'rib yuradilar, yutqizib yuradilar. Bu sihat, sog'lomlik, va firoq, bo'sh vaqt edilar. Aslida g'ibin deb arab tilida bir savdogar odam bir molni o'zining narxidan ancha arzon narxga sotib adashib, xato qilib yutqizib qo'ysa, zarar ko'rsa, shunga g'ibin deydi. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, "Mag'bunun yutqizadi kimki sihat va firoqni, bo'sh vaqt va xotirjam vaqt va tana sihatlikning qadriga yetmasa, u banda o'sha ne'matlarning qadriga yetmayotgan bo'ladi" dedilar. Ikkita eng katta ne'matlar bu tana sog'lik va bo'sh vaqt hisoblanar ekan. Aynan mana shu hadisni qo'llab Imom Buxoriyni Adabul Mufrad kitoblarida, Imom Tirmiziy va Ibn Mojalar o'zlarining sunanlarida Ubaydulloh ibn Muhsindan rivoyat qilgan hadisni ham o'qiymiz. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha" dedilar. Kim tongda uyqudan uyg'onganda xotirjam, tinch uyg'onsa, tani sog' bo'lsa va bir kunlik ovqati bo'lsa, unda dunyoning hamma ne'matlari jam bo'libdi deganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ya'ni bunga shukr qilish kerak. Yoki mashhur mutasavvif ulamolarimizdan Hazrat Shaqiq ibn Ibrohim aytadilarki, "Man kana mu'minan, idza kana al-'abdu mu'minan va badanuhu aw 'ayshuhu fi 'afiya, faqad ijtama'a 'alayhi sayyidun ni'amid dunya wa sayyidun ni'amil akhirah, li'anna sayyidun ni'amid dunya huwa al-'afiya wa sayyidun ni'amil akhirah huwa al-islam." Agar banda mu'min bo'lsa, uning hayoti tinchlikda bo'lsa, unda dunyo va oxiratning eng katta ne'matlari jam bo'libdi. Chunki dunyoning eng katta ne'mati bu tinchlik ne'matidir. Oxiratning eng katta ne'mati esa bu islom ne'matidir. Mu'min musulmon tinch, xotirjam tongini otqizsa, eng katta ne'matlarga erishgan bo'ladi. Demoqchimizki, azizlar, to'g'ri ma'noda, chin o'rnida, o'rniga qo'yilgan adolatda mustaqillikka teng keladigan ne'matning o'zi yo'q. Istiqlol, mana shu istiqlol tufayli bugun juda kengchiliklar bo'lyapti. diniy ma'noda oladigan bo'lsak, birgina musulmonlar idorasini xalqaro aloqalari bugungi kunda 30 dan ortiq davlat bilan xalqaro aloqalar qilyapti. Diniy xodimlar dunyodagi hamma anjumanlarda, kerak bo'lsa ilmiy anjumanlarda, konferensiyalarda ishtirok etib kelyapti. Masjidlarimiz 2030 dan ortiq masjid bor. Bugun 600 ga yaqin masjidda aynan bu oyda xatmi Qur'on bo'lyapti. 1100 dan ortiq qorilar ro'yxatga olindi. Xatmga o'tadigan 1100 dan ortiq qorilar bor ekan. Bir hisobda kam, lekin bir hisobda ko'p. Tasavvur qilaylik, 1100 qori. Bu hal ro'yxatga olingani. Mumkin kamtarlik qilib bilmay yurgan shuncha qori bordir, vallohu alam. 1100 qori, uning yarmidan ko'pi yoki hammasi ham bir xatmga o'tadi. Xatmga o'tmaydigan qori yo'q. Masjidda o'tmasa o'zida o'tadi va hokazo. Xatmga o'tib Qur'on xatm qilinsa, uning orqasida duo qilib turilsa, qancha manfaat, qancha yengillik, qancha imkoniyat. Albatta bunga qancha shukr qilsak shuncha kam. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarini hisoblab bermadi. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha deydi Alloh taolo. Agar Allohning ne'matlarini hisoblamoqchi bo'lsangiz, hisobiga yeta olmaysiz. Shuning uchun banda ham shukrini hisoblab qilmasin. Behisob shukr desin. Behisob shukr qilsin. Ba'zi ibodatlar bor, alhamdulillah bilan bitadi. Ba'zi ibodatlar bor, amal bilan ko'rsatib berishga to'g'ri keladi. So'zimizning oxirida Imom Kandahlariyning Hayotu Sahoba kitobida keltirilgan Imom Tabroniy va Ibn Hibbonlar o'z sahihlarida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan bir hadisni o'qishlik bilan nihoya qilamiz. Abdulloh ibn Abbos aytadilar, bu kun peshindan oqqan, issiq haddan oshgan mahalda masjidga Hazrat Umar radhiyallohu anhu chiqqan edilar. Qarasizlar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu masjidga chiqib kelyaptilar. Shunda Hazrat Umar ajablanib, Abu Bakr, sizni bu vaqtda masjidga nima chiqardi deb so'radilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu qorinlarini ushladilarda, ochlik chiqardi, undan boshqa narsa emas dedi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu, Allohga qasamki, meni ham ey Abu Bakr ochlik chiqardi bu joyga. Qornim och dedi. Ikkovlari hasratlashib turdilar. Janobimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham chiqib qoldilar qorinlarini ushlab. Ey Allohning rasuli, sizni bu vaqtda bu yerga nima chiqardi? Ikkalangiz chiqargan narsa meni ham chiqardi dedilar. Payg'ambarning uylarida ham yegulik narsa yo'q edi. Vo ajab, payg'ambar va uning ikkita ulug' sahobasining uyida yegulik narsa yo'q. Bu zotlar masjidga chiqdilar qanoat topish uchun. So'ngra Hazrat Payg'ambar aleyhissalom ikkita sahobiylarga, yuringlar Abu Ayyub Ansoriyni uyiga boramiz. Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhuning odatlari bor edi. Bu kishi payg'ambarni alayhissalomni Madinaga kelganlarida birinchi mehmon qilgan uylarida birinchi qavatda turib parvarish qilgan, boqqan sahobalardan biri bo'ladilar. Payg'ambarimiz masjidga chiqib ketganlaridan keyin ham hujrayi saodatlariga odatlarini tark qilmagan edilar. Har kunlik ovqatdan to peshingacha ushlab turardi payg'ambar nasibasi. Mavoda kelib qolsalar yediraman, peshingacha kelmasalar yedirib yubordilar. O'sha kuni peshindan vaqt o'tgani uchun nasibani bolalarga yedirib, xurma bog'iga ishlagani chiqqan edilar Abu Ayyub. Borib eshikni taqillatdilar, ayollari chiqdilar, kim deb payg'ambarni ko'rib, xush kelibsiz Allohning rasuli, sheriklaringiz ham xush kelibdilar dedilar. Qani Abu Ayyub dedilar payg'ambar aleyhissalom. Bog'da edilar ya Rasululloh, chaqirgin. Abu Ayyub kelib, payg'ambar aleyhissalomni ko'rib, bugun mening uyimga kelgandaqa ulug' mehmonlar hech bir xonadonga kelmagan bo'lsa kerak, xush kelibsiz ya Allohning rasuli dedilar. Va Payg'ambar alayhissalom to'g'ri aytding deb ichkariga kirishdi. Ya Rasululloh, nasibani bolalarimga yedirib qo'ydim deb kishini huzurlariga ho'l xurmo, quruq xurmo ikkalasini aralashmasini va bir oz arpa undan qilingan nonni kelib qo'ydilar dasturxonga. Va ey Allohning rasuli, men sizga jonliq so'yib mehmon qilmoqchiman. Shunda payg'ambar alayhissalom, homilasi yo'q, sut bermaydigan jonliq so'ygin dedilar. Shunda bir echkining bolasini, uloqchasini 6 oylikdan oshgan uloqchani so'yib pishirib keldilar. Bir qism go'shtni payg'ambar aleyhissalom bir nonni o'rtasiga o'rab Abu Ayyubga, buni Ali va Fatimaning uyiga olib boring ey Abu Ayyub. Ular ham bir necha kundan beri taom yeganlari yo'q deb qolganlarni o'zlari yedilar. Taomlanib bo'lganlaridan so'ng payg'ambar aleyhissalom dasturxonga qarata ho'l xurmo, quruq xurmo, uning aralashmasi, non va go'sht dedilar. Va bular haqida, hammasi haqida so'ralamiz deb ko'zlaridan yosh oqizdilar. Sahobalar ham ta'sirlanib yig'lashdi. So'ngra buning kifoyasini men sizlarga o'rgataymi? Qachonki huzuringizga taom kelsa, bismillah deb boshlang. Taomlanib bo'lganingizdan so'ng esa alhamdulillah deng. Mana shu taom ne'matiga Alloh subhanahu va taolo sizlarni so'ramaydi, so'roq qilmaydi. So'ngra Abu Ayyubga qarata, "Ey Abu Ayyub, ertaga bizning huzurimizga borgin. Senga ataganimiz bor" dedilar. Abu Ayyub eshitmay qoldi. Hazrat Umar eslatdi. "Rasulullohning huzuriga borar ekansan, senga minnatdorchilik ma'nosida sovg'alarim bor ekan. Ertasiga Abu Ayyub borganlarida Payg'ambar aslan bir joriyalarini, yaxshi axloqli joriyalari bor edi. Shuni Abu Ayyubga tutqazdilarda, mana bundan biz faqat yaxshilik ko'rganmiz. Bu senga hadiya, sovg'a, sen bunga yaxshilik qilgin dedilar. Hazrat Abu Ayyub u joriyani yetaklab kelar ekanlar, Rasulullohdan ortiq qanday yaxshilik qilishi mumkin deb o'ylar edi. Va oxiri ozod qilib yuborishga keldi va ozod qilib yubordilar. E'tibor qilinga, ochlikdan boshlangan qissa mezbon sahobiyning ulug' mehmonlarni borin topib mehmon qilishlari bilan davom etdi va dasturxonga duo qilishlik yoki shukr keltirishlik bilan davom etib, oxirida bir joriyaning ozod bo'lishlik bilan tugadi. Mana shu qissada Payg'ambar alayhisalom shukrni qanday izhor qilish kerakligini ko'rsatyaptilar. Taomning shukri uning bismillahi va alhamdulillahi bilan ado bo'lar ekan azizlar. Lekin yuqorida o'zlari aytdilarki, "Man la yashkurulloha ma la yashkurun nas." Odamlarga shukr keltira olmaydigan, minnatdorchilik bildira olmaydigan odam Allohga ham minnatdorchilik bildirmaydi degan hadislarga o'zlari amal qilib, Abu Ayyubga shukr qilmoqchi bo'ldilar. Minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lib, bir joriyani berishlarini olaylik. Hammasi bizga ibrat bo'ladi xolos. Demak azizlar, nolagan bilan yaxshilikka yetib bo'lmaydi. Norozilik kayfiyati insonning yuziga urib ketadi ba'zi vaqtda. Mo'min musulmonning yuzi unday bo'lmaydi. Mo'min musulmon har qanday holatda rozi bo'ladi. Mashaqqat kelsa sabr qiladi, ne'mat kelsa shukr qiladi, lekin norozilik ifodasini mo'min musulmon na yuzda bildirish kerak, na so'zda bildirish kerak, na fikrida, na amalda bildirish kerak. Hech bildirish kerak emas. Faqat rozi bo'lib shukr qilaversak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Axir yaxshi bo'lib ketyapti-ku. Buni misolini biz kundan kunga bo'layotgan yutuqlar, imkoniyatlardan ko'ryapmiz. Shukrni qoil qilaylik inshaalloh Alloh ne'matlarini ziyoda qilaveradi. Demak azizlar, shukr bizni hayotimizni ko'p qismini egallab oladi. Shukr bilan Allohni roziligiga erishamiz. Ne'matlar haqida so'rash mu'minlar uchun sharaf ma'nosida bo'ladi. Kofirlar uchun tavbih ma'nosida bo'ladi. Kofirlarni xol qilish uchun Alloh taolo ne'mat haqida so'raydi. Mu'minlardan esa ularni ulug'lash uchun ne'mat haqida so'raydi. Ne'matlar esa ko'p, behisob, uning adog'iga yeta olmaymiz. Shunga loyiq shukr keltira olmaganimizdan uzrimizni bayon qilaylik. Ne'matlarni uzri, 5 vaqt namoz, Ramazon ro'zasi, imkoni borlarning zakot berishi, yo'liga qodir bo'lganlarning haj qilishi, islom takliflarini bajarishi, sodda aytadigan bo'lsak, bandachilik qilishi, musulmonchilik qilishi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni muvofiq bandachilik qilishlikka, musulmonchilik qilishlikka, takliflarini muhabbat bilan, ixlos bilan bajarishlikka muvaffaq va muyassar aylagan bo'lsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari.